www.figueira.com.
Armadas de fuso roca correrán corriendo.
Todos os luns, aquí somos Altavoz do programa municipal A Memoria das Mulleres. Hoxe está con nos Xana Iglesias desde Emaús. Moi bo día, Xana.
Hola, moi bo día.
Que me fai moita ilusión porque imos adiantar algo que vai pasar en cuestión de días. É dicir, eu xa estiven vendo algo que ninguén veu máis, aparte dos que estades implicados no proxecto, que é ese novo web do programa A Memoria das Mulleres, do Griso Violeta, que nos contaba Luis Vara a comezos desta temporada, que ia ser unha das novidades para pechar o ano. Primeiro que podemos contar é que así é, que antes de rematar esta semana incluso se vai presentar, non?
Sí, sí, a verdade é que estás xa ultimando o que son os contidos e a estrutura e o formato do web, e esta semana pois estará aberto o enderezo www.dogrisovioleta.gal pois para consulta de todo o público.
Ben, como eu xa tive a fortuna de poder ver como é a estrutura, imos intentar facer ese exercicio a través da radio de explicar como é ese novo web, pero primeiro se che parece a filosofía así xenérica, porque despois dun primeiro vistazo o que vexo que pretendedes que sexa un web moi sinxelo para poder atopar todo ese inxente de traballo despois de 5 anos da Memoria das Mulleres, pero tamén ten moita vocación didáctica e tamén queredes que sexa moi vivo, non? Que imos ver agora certo contido, pero vai ir medrando día tras día.
Exactamente, sí. Bueno, iso, previsiblemente esta semana vai ser a presentación, pero nas semanas seguintes imos seguir subindo biografías novas, temas novos, das tres temáticas un pouco que vertebran todo o que é o web, que son as tres temáticas que vertebraron o traballo destes 5 anos, que son mulleres traballadoras, mulleres creadoras e pioneiras e mulleres represaliadas e resistentes. Sobre eses tres temas, pois seguiremos subindo información.
Claro, cando chega a Maus a responsabilidade de crear un web para recompilar 5 anos de traballo, primeiro que pensades para estruturar o cale, que sexa sinxelo, que podamos atopar todo facilmente, non sei, como se planifica algo así?
Uy, primero respírase por claro. Fondo. A ver, claro, a Memoria das Mulleres foi un proxecto colectivo, entón hai moitas entidades implicadas, moita xente implicada, entón para nós o máis importante era saber canto material había xerado, non? Entón, en base a iso, pois intentalo estruturalo, o que dicías ti, para que sexa o máis accesible posible, non? E que sexa fácil e que incluso pois poida ser unha ferramenta útil nos centros de ensino, porque todo o material que se xerou realmente tamén ten unha certa vocación didáctica e de transformación social a raíz diso, non?
Claro, pois veñemos teclear www.dogrisovioleta.gal e aí temos un menú que podemos despregar para ver a diferente estrutura. O primeiro que aparece é o epígrafe de proxecto, que aí a xente que chegue por primeira vez pois coñecerán que consiste, non? A Memoria das Mulleres.
Exactamente, sí. Sí, bueno, este pois un texto de presentación de cal é a vontade do proxecto, non? De cubrir este baleiro que hai na historia, nosa historiografía, na que non hai nomes de mulleres, e sin embargo sí que existiron mulleres.
Claro.
Entón, pois esta é así, en moi resumido, a vontade do proxecto.
Bueno, que explicamos aquí todos os luns. Despois, o seguinte apartadiño dentro do web é o de biografías. Que imos a topar aí?
Pois eses nomes ocultos saen á luz, por fin. Entón, pois, hai nomes, por exemplo, como podería ser o de Elisa Patiño, primeira muller aviadora de Galiza, bueno, pois, que se presenta a súa biografía, vai acompañada de fotografías, e nalgúns casos, pois, estas biografías temos a sorte de que, no caso de mulleres vivas, se acompaña de vídeos nos que saen las mesmas falando, ou extractos de audios, non? Nos que, bueno, pois, temolas en primeira persoa.
Claro, temos ese apartado de biografías estruturado nas tres grandes temáticas que ti nos explicabas, que o de traballo o de creadoras e pioneiras, o de represaliadas e resistentes. Ponnos algún exemplo máis. Eu xa notei aquí Elisa Patiño. Vou poder coñecer máis dela a través deste web, pero a quen máis vou poder coñecer?
Pois, por exemplo, unha das cousas que se conseguiu a través deste proxecto foi pois sacar o nome das mulleres pontevedresas asasinadas na represión franquista. E entón, pois, Elvira Lodeiro vai ter o seu apartado en represaliadas e resistentes, non? E, bueno, pois vai ser outra desas mulleres sinaladas que estarán aquí para para buscar.
E igual me queda un exemplo de creadoras e pioneiras, non? Por exemplo.
De traballadoras. Creadoras e pioneiras sería Elisa Patiño. Porque consideramos unha pioneira, non foi tanto creadora.
Pero claro, aviadora, pues, a primeira aviadora galega, claro. E tanto que foi pioneira. E traballadoras, a que vou poder coñecer?
Pois pues claro, o aparte de traballadoras, o máis anónimo se cadra, non?
Sí.
Porque aí pois pues, están as mulleres do común, do cotía, e pero bueno, por sinalar unha está sí. Aurelia Blanco Blanco, que era de Santa María de Xeve, e que, pois como moitas das mulleres de comezos do século pasado non tiñan oficio, claro. Pois ela traballaba no agro, pero era sinalada porque tocaba unha buguina e con ela pois chamaba ao que era a veciñanza da zona dos Fontáns para facer os traballos comunitarios ou incluso para levar os rabaños ao monte, non? Pois mulleres que eso, que teñen moita trascendencia, moita pegada a un nivel local, tamén.
E que son as grandes protagonistas tamén deste programa do Grisa ou Violeta. Pois aí temos, por exemplo, en biografías a Elisa Patiño, Elvira Lodeiro, Aurelia Blanco Blanco e moitas máis, porque imaginen cantas estivemos coñecendo aquí cada luns, pois todas esas e máis despois de 5 anos de traballo. Seguimos percorrendo este novo web do Grisa ou Violeta, chegamos ao apartado xana de temas, e aí vexo, de novo están as traballadoras, de novo están as creadoras e pioneiras, represaliadas e resistentes, pero a través de artigos e de diferentes temas máis aló da vida persoal de cada unha delas, non? Por exemplo, no epígrafe de traballadoras, seguro que aquí tiveron moito protagonismo, seguro que no web tamén, as mulleres do mundo do mar, non?
Pois sí, a verdade é que dentro do mundo do mar, pois en parroquias bastante concretas, como sería Lourizán ou Ponte Sampaio, atopamos que hai unha casuística estupenda que dá gusto traballar con elas, non? Entón, pois, por exemplo, vendedoras e pescantinas, pois atopamos moitas delas vivas, do barrio da Moureira, por exemplo, que traballaban na praza, ou vendedoras que se dedicaban a percorrer o rural, coa cesta na cabeza, non? E entón, pois, o artigo Señora María, que era como chamaban as veciñas, ainda que non se chamaban María, pois era pois o reclamo, non?
Sí.
O berro de Señora María saían as mulleres á rúa, non? Pois nese artigo falamos deste oficio, por exemplo.
Claro, a través das mulleres coñecemos como era traballar naquela época en determinados oficios e como eran tamén os barrios da nosa cidade, neste caso a Moureira, seguro que a través delas coñecemos tamén a historia da transformación dese barrio. Pois ese tipo de artigos o atopamos nese epígrafe temas dentro do web. O seguinte que vexo é moi visual. Estamos en galerías, aí hai fotos, pero non só, hai moitas máis cousas.
Sí, hai fotos e hai vídeos tamén, pois dos que se foron xerando ao longo destes anos e que tamén acompañan estes artigos previos, non, en biografías e en temas. E aquí aparte de ser, pois se recompilan todas as fotos e vídeos que hai no web, vai haber outros a maiores, non? Outras fotos que se recolleron porque unha das vontades que tiña este proxecto era tamén ser como unha fonte gráfica e visual, non? Entón pois é moi importante que se visibilice tamén as imaxes, tamén estamos aí as mulleres,
non? Ten vai ser este web como un arquivo documental, non solamente de biografías, non solamente de reportaxes, de artigos, nese epígrafe do que vimos de sair que de temas, senón tamén un arquivo pues, documental a través de fotos e de vídeos. E chegamos a publicacións. É certo que nestes últimos 5 anos houve moitas publicacións das que fomos falando tamén aquí, centradas pues, en temas moi concretos, en parroquias moi concretas, en homenaxes que se fixeron, por exemplo, a recente a todos os docentes que foron tan protagonistas no Teatro Principal, viña acompañada esa homenaxe dunha publicación. Todas esas son as que están aquí recollidas.
Exactamente, sí. Son todas esas e todas as que se poidan seguir xerando.
Claro,
¿no?
Xa dicíamos que vai ser moi vivo o web, ¿no?
Exactamente. Están todas esas publicacións. Tamén está o que foi a exposición do Grisa Violeta, pois todos os panéis que estiveron na Praza da Ferrería e que pois, durante moitos anos estiveron percorrendo diferentes espazos de toda Galiza, pois eses panéis están subidos en PDF para descarga, consulta e disfrute, basicamente.
E disfrute e ensino, porque a vocación didáctica que comentábamos, pois, por exemplo, un mestre que queira traballar determinado tema histórico nunha aula, pode xa acudir ao web, non? E descargarse esas publicacións.
Exactamente. Sí, sí. E tamén hai unha cousa que me esquecín de dicir antes e que pode facilitar un pouco pois o que é a navegación polo web é que intentamos que todas as artigos, todo o que se volca no web, teña súas etiquetas, non? Entón, como que sexa fácil buscar pois o mellor un tema concreto, pois por exemplo, o mar, pois que sexa posible que mediante presionar a etiqueta que está no lateral o mar, pois se recompile toda a información que hai do mar, ou sobre o conflicto, ou sobre asasinadas, ou sobre presas, bueno, hai determinadas etiquetas que van a permitir decir que este labor así máis didáctico, máis de usabilidade, non? Pois que sexa posible.
Claro, importante, porque 5 anos de traballo, todo o volume xerado de esa investigación recompilado nun web, é importante que sexa moi doado chegar pois aos temas concretos que nos poidan interesar. Iso tamén é posible a través dos filtros de búsqueda, a través das etiquetas, e chegamos case ao final do menú deste novo web, que en cuestión de días se vai presentar ao público, que é o de espazo público, e aí temos pois cousas moi variadas, cousas que se foron facendo tamén nestes últimos 5 anos. Eu creo que vai ser especialmente útil para os roteiros, non? Están aí todos.
Sí, os 3 roteiros que se fixeron están compilados, hai unha breve descripción, e o ideal sería que a xente pois pudera facer o roteiro pois co seu teléfono móvil, claro, non? Porque se explica cada un dos puntos, e bueno, é bastante sinxelo de usuar, non? De para os usuarios de usar.
Por exemplo, eu abro un roteiro, cal pode ser? Cal podo escoller? A ver, dime
pues, por exemplo,
temos aquí o móvil diante con ese web que todavía os demais non poden ver, pero non sei, porque claro, aquí está a Xana, que é unha das responsables dele, entón ten esa visión previa. A ver, abrimos en roteiros e pues, a cal me podo sumar? A ver, apetéceme
sumar, parece cheo de Mulleres en San Amaro,
sí,
que fixeron as compañeiras de Etnoga.
Sí.
Pois, aparte de ter unha breve presentación, que nos din, bueno, pois un pouquiño cal é a vocación deste roteiro, podemos premer para ver o mapa, que sería...
Aí está o mapa, claro, eu podo ilo facendo, como ti me dicías, co móvil na man, e aparecen os diferentes puntos de interese, non? Clicamos en cada un deles e me sae información sobre o que eu vou vendo, sobre o lugar ao que eu estou chegando, non?
Exactamente. Inicialmente, no lateral aparecen todos os puntos numerados, correlativamente, 1, 2, 3, bueno, cos nomes das mulleres ou os elementos destacados a visitar, e podemos premer en cada un deles, saenos unha descripción, e aparte, no que é o mapa... O ver no móvil é un pouco...
É máis complicado.
Agora, o ver no mapa, saberíamos exactamente o punto exacto no que estamos, non?
Perfecto.
E onde sería o seguinte punto?
O seguinte. É moi doado facelo sen guía oficial. O guía oficial xa está sendo o propio web, pero eso está aí o roteiro recollido. Temos 3 de momento, pero como dicíamos, calquera que se vaya deseñando novo estará tamén nesta páxina web. Pero nese apartado xena de espazo público temos ademais nomes e murais. Claro, os nomes de mulleres que están nomeando espazos públicos da cidade, entendo, non?
Sí, porque, bueno, un dos objetivos tamén era, que se aprobou en pleno no Concello lá por 2015, creo que foi, era renomear rúas da cidade e darlles nomes de mulleres pontevedresas. Entón, hai algunhas xa renomeadas, e recentemente está a rúa María Victoria Moreno, pois aquí o que se vai recompilar é esta información e as novas rúas que se vayan nomeando, e tamén algúns murais que se fixeron, como tamén o de María Victoria Moreno.
Este foi o Sebano, claro.
Temos que falar dela. E tamén, pois, por exemplo, o mural que fixo Cestola na Cachola, non? Hai un tempo. Pois todo iso se vai recopilar aí, bueno, pois para que se poida consultar.
Claro, estupendo, para saber aonde podemos ir ver, por exemplo, rúas con nomes de muller ou eses murais que tal vez hai xente que nos visita por primeira vez e non sabe que temos murais nos que as mulleres somos protagonistas na nosa cidade. E rematamos, nos quedou apartado novas, que tal vez é o máis obvio se cabe, porque claro, de todas as novidades aí as podemos atopar, non?
Exactamente, sí, pois segundo vaya medrando o programa, pois se subirán actualidades de eventos, das novas publicacións, os novos artigos, pero tamén aparte, pois se quere ser un histórico, non? O que se está subindo é todo o que se fixo anteriormente, non? Pois homenaxes, pois todos estes cambios de nomes de rúas tamén van figurar como nova, pois todas as actividades máis sinaladas van estar aí, queremos que estean aí, non? É un labor de recompilación tamén que está levando o seu, porque son moitos actos que se fixeron xa,
moitos, a verdade que sí. Son 5 anos nos que o traballo de inxente de investigación, estamos poñendo foco sobre el, pero tamén foi moi inxente o traballo de divulgación, non todos os actos do programa en sí, para dar a coñecer todo o que se iba facendo. Pois en cuestión de días se presenta este web que quixemos adiantar aquí no programa, que xa puiden ver, que ten un deseño moi gráfico, e no que a cor, iso supoño que non houve dúbida, que a cor tiña que ser o violeta.
Foi moi sinxelo, sí, iso sí.
Iso foi dado de escoller. www.dogrisaovioleta.gal. En cuestión de días se vai presentar, xa contaremos tamén aquí en que formato, onde, a que hora, para poder estar presentes. E mentres o web non é público, pues podemos seguir accedendo á páxina de Facebook, onde estiveron puntualmente informándonos de todas as cuestións, que a memoria das mulleres en Facebook. Xana, eu agradezo moito a visita e ademais que nos adiantaras así o que todavía non se pode ver.
Nada, eu encantada.
Ata cando queiras, graciñas.
A ti.
Pontevedra y Lalín en la